Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 22, versoi 1 gis 14. In etiu tempo Iesuo concludis la parabolon dirante, multai estas vocitai, sed malmultai estas electitai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 11 de octobro 2020. Mirinda festo de amo cae comunio circa ulia sole nascita filo. Gi estas la proiecto de Dio por la tuta homa familio. Commentante la hodiauan evangelion, la parabolon pri la nupta festeno, antau la tagmesa angeluso de la hodiaua pluvo plena dimancio en Romo, Papo Francisco memorigis che du foie en la racconto la servistoi de la regio estas sinditai por voci la gastoin, sed cilastai rifusas al veni, char ili havas aliain farendagioin, ter cultivado cae commerzado. Multo foie, commentis Francisco, anca unista rigas nia in intereso in cae materia in afero in antaula signoro quiu vocas nin. Sed la regio de la parabolo ne volas che la salono restu malplena, char li volas donazi la tresoro in de sia regno. Do li plivastigas sian inviton ancau alla pli forai, ta servistoi forlasas la urbon, cae atingas la camparoin. Cie la vivo estas malfirma, tial la excluditoi, tiui ciui neniam aspectas indai partopreni en festeno, acceptas la inviton, cai la papo aldonis per improvisitai vortoi. La mastro, la regio, petas voci ciuin, ciu la bonain, ciu la malbonain. Ciuin, Iesuo, Dio, ne timas nian animon vunditan de multai malbonagioi, char li amas nin, li invitas nin. Ciel la Signoro, ancau la Ecclesio, declaris la Papo, devas atingi la hodiauain voie crucigioin, tio estas la geografiai cae vivo periferioi de la Homaro, ciuin locoin, cie vivas eroi de Homaro sen espero. Oni ne devas, daurigis Francisco, conforte sidigi sur cutimai manieroi evangelizadi cae attesti la caritaton, sed malfermi la pordoin de niai coroi cae de niai comunumoi al ciui, char la Evangelio ne estas riservita por malmultai electitoi. Ancau tiui marginigitai, malacceptitai cae malestimatai de la socio estas taxatai de Dio, indai ielia amo. Dio do pretigas la tablon por ciui, sed li starigas condicion por siai invititoi. Surmeti la exigio festan veston. En la epoco de Iesuo gi estis ia mantelo, ciun ciu ricevis donace cela enireio. Sed en la parabolo ne ciui sur havas gin. Iu viro, rifusante la donazon, escludis sin mem, cae la regio povis nur forpeli lin. Tiu homo, commentis Francisco, acceptis la inviton, sed li decidis che gi signifas nenion por li. Li estis mem sufficia homo, li ne desiris shangigi, au lasi che la signoro helpu lin. Tiu mantelo, la exigio festa vesto, simbolas la misericordon, ciun Dio donas al ni libere. Ne sufficias accepti la inviton secvi la signoron, necessas esti ie dispono por la irado al convertigio, ciu shangias la coron. La misericordo de Dio, daurigis Francisco, estas donazzo de lia amo. Gi estas la grazzo, ciun oni devas ricevi cun miro cae gioio. La papo finis levante pregion al Sanctega Maria, porque si helpu nin ciuin agi ciel la servistoi de la parabolo, eliri el niai schemoi cae el niai mallargiai vidpunctoi, por annonzi al ciui la liberan amon de la Signoro. Granda estis la doloro ciun Papo Francisco esprimis post l'angeluso, pro la malfortezzo della batal halto declarita inter Armenio cae Azerbaigiano, gi hierau estis rompita de rebatalado. Malgrau che la batal halto aspectas malforta, diris la papo, mi instigas daurigigin, che mi esprimas mian partoprenon, en la doloro pro la perdo de homai vivoi, pro la suferoi, cae ancau pro la detruo de heimoi cae culteioi. Mi pregias, cae mi invitas vin pregi, por la victimoi cae por ciui, quies vivo estas en dangero. Francisco poste esprimis sian proximezon ancau alla loggiantaroi trafitai della brulegoi, ciui estigas detruon en multai regionoi della planeto. Lia penso iris alla voluntuloi cae fairo brigadistoi, ciui riscas sian vivon por cesigi la fairoin. Sekvis lia alvoco. Multai fairoi estas causatai de constanta sequezzo, sed ancau de homoi, che la signoro subtenu tiuin ciui suferas pro la sequvagioi de tiui catastrofoi, cae che li igunin zorgemai pri la conservo de la creajaro. Deirante el la pregintenzo de li proponita dum octobro, la papo renovigis la inviton pregi, porque la laicae fideluloi, precipe la virinoi, pli multe partoprenu en la respondezae institutioi de la ecclesio. Hodiau li daurigis, ancora un necessas pli vastigi la spazoin de pli influa cesto de virinoi en la ecclesio, cae ancau de laicoi compreneble, sed reliefigante la unuain, char generale la virinoi estas flanken metitai. Plie la papo menciis la beata proclamon hierau en Assiso de Carlo Acutis, vivinta de 1991 gis 2006. Dec quin iaragia cnabo, enamiginta iela Eucaristio, ne fordonis sin al conforta sen movezzo, sed ec comprenis la besonoin de sia epoco, char en la plei malfortai li vidis la visagion de Cristo, che la attesto de Carlo Acutis estu exemplo por la iunuloi, diris la papo. Li indicas al ili che la veran felicion oni trovas starigante Dion iela unua loco, cae servante lin en la gefratoi precipe la lastai. Francisco finis sian post angelusan mediton curagigante la iniziaton, arrangitan de fondaggio helpon alla suferanta ecclesio. Gi ocasos venont dimanche, ciam multegai infanoi tra la tuta mondo trapregios la rosarion, a parte fronte alla crisa situazio estigita della pandemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.